Brand, brand, brandstorming. Počúvate podcast agentúry Popcorn s ľuďmi z reklamy. S Jurajom Šutovcom a jeho hosťom.
Ahojte, dnešný podcast je úplne výnimočný a to hneď z rôznych dôvodov. Jeden z nich je, že máme výnimočného hostia. Sme na výnimočnom mieste a budeme mať úplne výnimočnú tému. A keď sme pri tom mieste, tak prvýkrát nahrávame nie v našom štúdiu, ale vycestovali sme mimo Bratislavu, dokonca mimo Slovenskej republiky. Išli sme do Zlína a keď hovorím o Zlíne, tak už možno niektorým napadne, že aká slávna alebo známa významná osobnosť sa spája s týmto mestom. A áno, to je naša téma, takže Tomáš Baťa a reklama Tomáše Bati. A našim hosťom je dnes Gabriela Kontišiková, riaditeľka nadácie Tomáše Bati.
Krásny deň. Zdravím vás a moc si teda vážim toho, ako jestli je to poprvé, že ste vycestovali za podcastem, takže ako rovnou k nám.
No, ja som, musím sa priznať, prišiel na váš podcast, pretože aj vy ako nadácia máte svoj podcast, máte už asi 70 dielov, mám pocit. A keď som na ten podcast došiel, tak v podstate som ho zhltol, lebo taký fenomén, ako je Tomáš Baťa, je nevydaný v našich zemepisných šírkach, dĺžkach a ešte aj v tom období alebo v tej dobe, že teraz vidíme globálne značky, vtedy to ešte až tak viditeľné nebolo. Takže ja som rád, že tu môžeme byť, porozprávať sa o tom. Jeden diel, ktorý tam máte, tak ma špeciálne zaujal a to bolo presne o reklame a komunikácii značky Baťa. Ja som mal totiž to pocit, že my sa tu teraz hráme na trendy a nové veci v social a influencer marketingu a ono to tu už bolo pred 70 rokmi, dajme tomu. Tak ako to je? Ako sa Tomáš Baťa dostal k marketingu a do akej miery úspech jeho značky závisí aj od marketingu?
Tak na tom víceméně stál. Posluchači mě nevidí, jak já se u toho usmívám. Ono je to ne, že 70 let, ono je to víc jak 100 let. A Tomáš Baťa a reklama, to jde naprosto jako ruku v ruce, protože on má krásný citát. On říká, kdybys prodával zlaté hodinky za 10 korun, je to úplně jedno, když o tom nikdo neví. Pro Baťu se pak reklama stává de facto ještě tím předkrokem, než jde nový produkt ven, tak už o tom měli všichni vědět. A nejvíce byl asi fascinovaný reklamou v Americe, protože tam on měl takový aha efekt, co všechno dokáže způsobit reklama. A to je, když vlastně viděl celostránkové reklamy v určité společnosti a když je navštívil, tak zjistil, že je to vlastně jako malá dílna, otec a tři synové, de facto garážový biznis, ale že oni díky té reklamě tak mají objednávky na 3 roky dopředu. A on už ještě předtím, než vlastně tohle zažil v té Americe, tak měl takovou tu zkušenost vlastní a to velmi poměrně brzo v těch 16 letech v té Vídni, kdy vlastně vyrobil něco a ono mu to zůstalo, jo, ty papuče, protože trh ve Vídni je úplně jiný, prostě jak ve Zlíně. A vlastně říká, jako dokud ty neznáš preference zákazníka a neumíš i toho zákazníka nalákat na to, co ty mu dokážeš dodat, tak je to všechno zbytečné prostě. A ono se to pak dostává ještě úplně do jiné roviny během let. A já vždycky říkám, že jestli to měl někdo s Baťou opravdu těžké, tak to bylo jejich propagační oddělení, dneska bychom řekli marketingové, protože on dlouhé roky měl tendenci do toho mluvit a jak by měla reklama na zákazníka působit a tam je jako x faktorů, jak má být blízká, jaké má vzbudit emoce, jaká je struktura čeho, jak používat barvy a oni jako opravdu potom, baťovská reklama je jedno z velmi silných témat, ale chtěla jsem se dostat právě k té podstatě, kdy on se pak dostává ještě dál. A to je to, že když vidíte logo Baťa, tak se vám vůbec prostě jako nemá vybavit ten produkt, ta bota, ale ten zážitek, ty emoce, co vás s tou značkou spojuje. Firma Baťa je velmi silně vztahová, ať už ke svým lidem nebo ke svým zákazníkům.
No, keď sa vlastne vrátime k histórii značky Baťa, tak oni boli obuvnická rodina už niekoľko generácií, že ako sa stalo to, že zrazu oni začali robiť takto vo veľkom?
Víte, co naprosto běžná praxe, tak tehdy, že jo, systém vzdělávání, takže více méně tím, čím byl váš otec, nebo možná otec vaší matky, tak se předpokládalo, že v tom budete pokračovat. Baťa je vlastně 7. generací, Tomáš, tady v té linii. A bylo v celku jakoby běžné, že prostě v tom bude pokračovat. Tehdy to ševcovské řemeslo, to se prostě rovnalo chudobě. Tam jakoby rozjet biznis bylo téměř nemožné. Vy jste si vlastně na dluh koupil materiál, v té době převážně kůži, vyrobil jste botu, přišel zákazník, který si od vás tu botu koupil, bohužel neměl hotovost, takže dlužil on vám. Takže i v době, kdy ten Baťa je těsně předtím, už za spoustu let, kdy ho dělí pár let jenom od toho, kdy firma, 3 roky, kdy firma Baťa bude největším exportérem obuvy, 4 roky ho dělí od toho, kdy o něm světový tisk začne psát, že patří mezi 100 nejbohatších lidí světa, je to rok 25, Baťa založí školu pro mladé muže, mladé ženy, kde chce ty studenty vzdělávat a lidi i v té době řeknou, že to není tak zle, abych dal děcko učit na ševce. Takže ta ševcovina jako měla poměrně jako úplně out nálepku. To nebylo nic prestižního. Jenomže Baťa, jestli má fakt nějaký dar, on uměl brutálním způsobem rozbit stereotypy. A jemu se to podaří už v těch 20 i v té obuvi. Protože to bylo opravdu... A ještě i... Víte, lidi často mají naivní představu o Baťovi. Za prvé, že byl něčím výjimečný a my ostatní tu výjimečnost nemáme. Já vždycky říkám, že když někdo i projde akademii Baťa, slyší nějaké přednášky, poslechne si všechny podcasty, tam není nic, s čím by dneska člověk nemohl začít. Akorát, že je prostě pro nás jednodušší si vytvořit všechny ty bariéry v hlavě a pak říct, že to nejde. Ten Baťa byl v situaci, kdy tady ten luxus si nemohl dovolit, takže ty situace musel řešit. Baťa začíná podnikat v tvrdé době. Jako když mi dneska jako, no on to měl jednodušší, protože svět nebyl globální, no tak za prvé o to bylo těžší. A za druhé, jak dneska občas lidé mají tendence, společnost byla jiná, lidi byli vděčnější, ani omylem. Jako opravdu to lidské chování se zas tak nemění. Baťa podniká v době, kdy se to velmi tvrdě dělí na movitou a nemovitou společnost, takzvaně pány a nepány, a myšlenka, že byste si třeba našel partnerku z té jiné společnosti, vás to nepustilo. A bylo úplně jedno, jestli jste patřili do té bohaté a zamiloval byste se do chudší holky, nepustí vás ta rodina, společenský statut a stejně obráceně. Baťa patřil samozřejmě do té chudší části a jeho touha v prvním roce nebylo nic jiného, než vydělat peníze, dobře se obléct, dát to najevo, že na to má. Klasický takový ten přístup, když se dneska zeptáte lidí, proč jdou podnikat. A většina lidí vám i řekne, jako, abych nad sebou nikoho už neměl. A to třeba ten Baťa říká v 30. letech, že to je prostě největší hloupost, že v momentě, když jdeš podnikat...
Máš tam zákazníka.
Total. Ale to jsou zákazníci, spolupracovníci, to je prostě celá byrokracie okolo, v čem my prostě žijeme, tam se jako nemůžete svévolně rozhodnout, že nezaplatíte daně. Jako v ten moment byste viděl, jak tam někoho nad sebou máte. A on vlastně říká, že i pokud člověk jde vlastně do podnikání s myšlenkou, že chce pracovat méně, ať do něho nechodí. Že pracovat méně se dá jenom v zaměstnání případně. Nikdy ne v podnikání. Tam musí být vždycky člověk odhodlaný udělat víc, protože jinak uspěje konkurence.
A keď Tomáš Baťa začínal s týmto väčším podnikaním, tak jeho konkurencia byla stále tí malí šéfci, malí obuvníci, alebo boli už aj väčšie spoločnosti, ktoré, dajme tomu, že mali nejaký marketing, komunikovali, alebo on bol výnimočný a prvý v tom...
Ne, vůbec. A to i jako v době, kdy ten Baťa už je známý. Baťa začíná z naprosto malé dílny, kdy tam najdete jeho bratra a prostě třeba 2-3 tovaryše. A musí ty boty vyrábět. Pak přijde prostě spoustu okolností a i de facto do toho roku 22, nebo třeba dobře, tak už v roce 1900, patřili třeba mezi 8 největších v Čechách, tehdy ještě Rakousko-Uhersko, takže říkáme v Čechách. Víceméně i během první světové války on není ani největší tady na Zlínsku. On se stává vlastně největším v době... A to je taky jako ještě neúplně největším. Ale třeba přichází opravdu ta krize po první světové válce. Protože Baťa dodával Rakousko-Uhersko prohrálo, takže ty závazky prostě nevyrovnalo, on zůstává velmi zadlužený a on tehdy přijde s tím revolučním prostě všechno o 50% dole a mzdy o 40%. A když říkáme všechno, tak myslíme baťovskou obuv, pak všechno to, co dodával svým lidem, což tehdy už bylo víceméně bydlení, ošacení, strava a mzdy šly o 40. Tehdy se mu konkurencovi smála, že je prostě úplně šílený, že tohle prostě musí zkrachovat, jo. To nemůže vyjít. Banky ho začaly žalovat, jenomže chování spotřebitele víceméně obdobné dneska. Baťa díky tomu prostě fakt jako rozpumpoval tu ekonomiku, i když jenom polovinou. Konkurence Baťova slevnila za 2-3 týdny, jenomže lidé, co už měli volné prostředky, nechali u Baťi a Baťa tím to třeba odrovnává konkurenci. Že vlastně keď, jako zůstane fungovat.
On keď zlacnil, tak rozumím, že dal dole aj platy zamestnancom, ale stále mal materiál a mal možno nějaké splátky strojov, tak tam se tiež dohodol, že kupoval lacnější materiál, alebo jako to bylo?
Ne, tam byl ještě jiný problém. Tam byl problém toho, že on měl plné sklady a materiál jakž takž měl, ale nebylo prostě na mzdy, nebylo to jak rozhýbat. Mu to všechno víceméně leželo na těch skladech. A hlavně klesla prostě kupní síla obyvatelstva. Jo. Takže on prostě tím, že to rozprodal, tak mohl nakoupit už zas materiál, který potřeboval, protože byly třeba plní materiálu na vojenské boty těžké, což prostě, když skončila válka, nebylo potřeba. A ty sklady byly plné prostě pracovní vojenské jako obuvy. Jo. Co s tím po válce? Jenomže to je jak dneska. Já se vždycky ptám, třeba jak učím na univerzitě tady, zpívám většinou fakt jako studentek, a tak dneska už to mají i kluci studenti, říkám jako, co jste si koupili, jste to nepotřebovali, ale stálo to polovinu. U toho Bati je zajímavá jedna věc, že on říká, že jenom hloupý zákazník by už pak něco koupil za plnou cenu. Takže Baťa vlastně na těch polovičních cenách už potom zůstane. Víceméně je to takový Baťův závazek a i risk, kterého si u něho, ono to bude znít až tak pateticky. Ale Baťa, co slíbil, splnil. I když to plnění bylo těžké a pro něho ne ani tak vždy výhodné, ono je vždycky prostě výhodnější, zase zdražit a podobně, ale tím, že dostal to slovo a všechno, ho to nutilo k takovým řešením, která se ukázaly jako by fakt prospěšné pro obě strany a ten systém se vyvíjí úplně jiným způsobem, že jim to víceméně vždycky nahrálo do karet, i když to tak na první pohled nevypadalo.
A automatizácia po vzore Forda přišla před tím zlacňovaním alebo potom zlacňovaním?
Víte, co to se často, Baťa byl u Forda poprvé v roce 1919 a když si vezmete, že firma byla založena 1894, tak takový fakt jako ten nejvíc asi aha efekt, ale za mě, tak je u Bati rok 95-6. Jako fakt téměř prostě víc jak 20 let předtím. A to je jako, že Baťa, pásová výroba a automatizace. Tak většina lidí máme takové ty tendence říkat, že od roku 1912 dál, což byla částečně ta automatizace a ty stroje, ale jak kdyby ten princip té pásové výroby, jeden člověk, jedna operace, Baťa začíná po tom svém prvním vzdoru k tomu prvnímu krachu, protože on opravdu přišel na to, že největší ztráty máte na té kůži, protože já vždycky říkám si, představte, když děláte perníky na Vánoce, tam si ty formičky dáte, jak potřebujete, když to zkazíte, to těsto znovu spojíte v jednu hmotu, rozválíte a jedete na novo. Když si takhle blbě vysekáte tu kůži z toho dobytka, tak to znovu neuděláte. Věděl, že na tom jsou největší ztráty, to dělal sám. Přinesl to do jedné chalupy. Tam na tom někdo udělal jednu operaci a šlo to do druhé, do třetí, do čtvrté chalupy. Protože opravdu v té době tady prostě to ševcovské řemeslo dělá málo lidí. A tady je třeba jeden z těch momentů, protože já jsem vždycky měla pocit, že lidi umí číst v tom, co jim říkám tím Baťou. A někdy ne. Takže jako fakt je potřeba na plnou pusu říct, hele, dokážeš velký věci sám. Ale když si na to uděláš dobrý tým, dobré lidi, umíš to rozdělit a prostě tady jsou ty základní efekty, jak kdyby toho systému řízení Baťa, kdy se to začíná rodit. Teprve to rozhýbeš, protože sám to nikdy neuděláš tak rychle, jako když to naučíš ten tým. To je první taková věc. Jako fakt naučit se pracovat v týmu. To byl jeden ze základních prostě těch Baťových principů, jak to celé rozhýbat. A to pak na to vzniká třeba to jeho baťovské heslo. Všichni lidé vědí všechno. Nauč se ptát těch lidí a nauč se vnímat ty odpovědi. Protože on, kdyby byl fakt zahleděný do sebe, že to potřebuje všechno vymyslet a řídit sám, to nikdy se nedostane tak daleko, jak se dostal. A na tom začátku on si uvědomuje, že ten objem výroby, aby se dostal z toho hrozícího krachu, protože oni po roce byli téměř desetinásobná ztráta, nezvládne sám a nezvládne v takovém prostě časovém presu. Najednou zjistil, že na tom trhu je spoustu té pracovní síly, ať už v podobě prostě fakt jako přátel, bratranců, strýců, protože prostě Zlín byl ševcovské město, A víceméně, tak jak jsem řekla na začátku, jako bez práce, protože to všechno dělá i na dluh, takže on prostě vezme tu kůži, rozseká to, odnese to do té jedné chalupy a ten člověk na tom prostě udělá tu jednu operaci a pak to jde do té druhé a pak to jde do té další. A on tam začne sledovat ty efekty. Zrychlí se to, protože prostě ten jeden člověk dělá jednu operaci. Za druhé se to prostě celé zkvalitní, protože když to opakuje často, tak prostě se v tom zlepšuje a klesá ta zmetkovost. A pak jsou tam ještě dva důležité body, na které dneska občas zapomínáme a byly pak i typické pro baťovskou reklamu. Lidé musí znát ten proces jako celek. Že vy sice můžete dělat jednu konkrétní operaci, ale musíte být schopný, i když daleko pomaleji, vytvořit ten celek. Protože když prostě člověk neví, co ten celek a jak to má fungovat, nedokáže predikovat ty chyby, které můžou nastát a není schopný sám definovat, na co se musí soustředit, aby třeba ten zmetek prostě nevznikl, anebo dokáže to definovat, když mu to přijde rozdělané, on už přesně vidí, co na tom je špatně. To byl jeden takový moment, ono se to pak propisuje i třeba do té baťovské reklamy. Říkám, ono dneska jako těm marketérům u Baťů jako by se asi špatně pracovalo, protože pro Baťu třeba platil základ, že proto, abyste mohl pracovat u něho na propagačním oddělení, jste musel umět na kompletku ušit botu. Rozumět materiálu, rozumět tomu, jak se ten materiál zpracovává, strávit nějakou dobu i jenom jako asistence na prodejně a prostě mít navnímanou továrnu, lidi pracující v továrně, ten produkt a zákazníka. Protože až když tam máte tu svoji osobní zkušenost, pak k tomu máte úplně jiný vztah, i kdyby tam nastal ten jeden jediný bod, že k tomu máte úctu. Baťa vlastně zastává ten názor, že nemůže mít člověk úctu k něčemu, co sám neumí vyrobit. Že všem se nám velmi jednoduše mluví o tom, jak by kdo co měl, dokud to neděláš, nevíš. Jo? Že já vždycky říkám, to je stejné, když chcete upéct dort. My všichni přesně umíme říct, co ti chutná, nechutná, jak to vypadá, jestli se ti to líbí, no tak to zkus upéct. Jo? A ono pak je to úplně jiné a vzniká k tomu ta úcta. A ještě jeden bod tam je důležitý a pak vám hned vrátím slovo. Ten úplně fakt jako základ, tak se Baťa naučí jednu věc a na tu dneska brutálně zapomínáme a proto nám to občas ekonomicky nevychází. Vždycky můžeš lidem platit jenom za práci, kterou dál prodáš. Jako to je prostě, že když fakt jako on to přinesl do té jedné chalupy a měl tam prostě nachystaný materiál na 50 párů a ten člověk prostě jich udělal 47, které šly do další chalupy a 3 vznikly zmetky, tak on vám zaplatil za 47 realizovaných těch operací a ty 3 musel zaplatit ten člověk. A tady je zrod třeba systému řízení Baťa, aby lidé zodpovídali za tu práci. Můžete jim skvěle zaplatit, ale v momentě, kdy to není hotové, kdy tam vznikají zmetky a všechno, Baťa, já vždycky říkám, že ten systém je fakt jako tak v rovině. On vám spoustu dá, ale spoustu tak jako vrací. Ono je to prostě vzájemný vztah, vzájemná zodpovědnost. To prostě nejde, že ten podnikatel ti bude dávat, bude tě dobře platit, všechno přijde a ty do toho nic nedáváš a není tam ta zodpovědnost. To je jasné, že to prostě někde buchne, protože to někde bude chybět. A to je to, co on si uvědomuje.
To znamená, že v tom procese, keď se to někde zaseklo, tak ten člověk nielenže nedostal zaplatené za ty 3 páry, ale ještě musel aj preplatiť Baťovi ten materiál alebo tu práci, která byla vyrobená.
Protože jinak na konci by prodělal kalhoty. A ono to tak je, jako to víme všichni u sebe. Když za to nezodpovídáš, tam... To prostě říká i ten Baťa. To je jako jeden z tisícovky. Kdo má tak silný charakter, že to odvedete úplně skvěle, aniž za to máte slíbeno něco navíc, anebo prostě trest nějaký, nebo něco. A on prostě říká, že vlastně všechno, ty peníze, které pak jdou na to, že se musí opravit zmetky, někde to chybí, někdo to někde ošulil, jsou peníze, ale které mohly být použity do mest. A to je to. A to je, víte, co dneska jako... Vznikají takové ty tendence, kdy si lidi z toho Bati berou jenom to, co se jim líbí. To, jak se staralo ty lidi, teď jak vás rozvíjel, protože jako to je prostě bomba ty 30. roky, jo. Jako Baťa má prostě, že jo, lidem myšlení, strojům dřinu. My tady dneska pořád řešíme, jak nás ohrozí umělá inteligence, tohle, to, tamhle, to. My dneska fungujeme víc jak stroje. Kdybychom to dali do baťovské filozofie, my jsme ještě prostě před ní, my jsme ji nedosáhli. Protože Baťa v 30. letech začíná fakt jako řešit, jak funguje kreativita člověka, kdy je člověk šťastný, jaký pracovní výkon má šťastný člověk, kdy jakoby, jak funguje lidská energie, co člověk přináší do práce. No dneska, kdybyste někde chtěli, ať si to ty lidi opravdu dají do odměňovacího systému, jak ve firmě Baťa, že vám prostě vás i hodnotili podle toho, jaký máte vliv na ten tým, na tu firmu, co za energii tam přinášíte.
Ja by som sa ešte chcel vrátiť ku tomu. Spomínala ste, že tí ľudia by mali poznať, alebo boli vedení ku tomu, aby poznali celý ten proces. Bolo to už aj v rámci Baťovej školy práce? Že
to bolo takto... predtým ešte. To je vlastne takzvané baťovské kolečko, že když vás prijali k firmě Baťa, vy ste musel kompletne projít vždycky tehdy stávající výrobou. Všude ste strávil třeba měsíc a ešte i předtím, nebo už v roce 1918, tak vlastně založili školu pro nově přijaté zaměstnance. Tam, kde firma komunikuje vůči státu a zakládá oficiální věc, tak používá slovo zaměstnanec, jinak vždycky jako hovoří o spolupracovnících. A to byl vlastně takové training centrum, kde vy jste se s tím celým procesem zžíval, protože ta firma vůbec jako nepovažuje za samozřejmost, že vás přijmou, že tam vznikne i ten vztah, že vás to baví, že tomu můžete něco přinést. Ale pro většinu fakt jako spolupracovníků ve firmě Baťa bylo typické, že jste musel projít to kolečko. A tam ten Baťa se snaží předejít jedné věci, a to je tomu, s čím se taky dneska potkáváme běžně, kdy obchod má pocit, že to reklamní oddělení dělá blbě a naopak a prostě výroba a je to takové, jako že oni mezi sebou ještě de facto soupeří, anebo říkají, jako kde vzniká ta chyba. Ono v momentě, když znáte ten proces celý, tak za prvé dokážete tomu předejít a za druhé už i to jednání je jiné, protože vy víte, jak je to sakra těžké jinde. Jo? A to je třeba jeden z těch jako momentů, kdy vlastně prodejní oddělení firmy Baťa se podílelo anebo dávalo souhlas k tomu, že reklamní kampaň tak, jak je nastavená dobře, aby pak jako nenastal ten moment, kdy obchod řekne, no ale ty plagáty jsou hnusné, takže prostě ta reklama je blbá, proto my jsme to neprodali, jo. To nešlo, protože obchodní oddělení si kupovalo služby od reklamního oddělení.
Rozumím. Teraz zaujímavé, ešte by som sa chcel vrátiť ku tej škole, lebo to je niečo, čo sme tak načrtli. Čo vlastne všetko sa tam učilo? Aké odbory? To neboli len také tie bežné robotnícke, ale...
Mladé muže, mladé aj, ženy?
No, čo bol hlavný predmet, alebo teda... Uh-huh. Či to bolo rozdelené nejako pod nejakých kategóriách, že napríklad aj ten marketing, či sa tam dal učiť, alebo obchodníci, či sa učili, alebo tí ľudia, možno aj tí, čo prichádzali ku Baťovi, či to boli všetci absolventi tejto školy, alebo oni prichádzali len od cikadiel?
A to je... víc otázek jste mi teď položil. Baťa vlastně říká, že... nejsilnější konkurenční výhoda, to říká v roce 1930, že jestli ta firma... jak přežije, tak díky lidem, kteří ji tvoří. A Baťa považuje vzdělání a zejména kreativitu a otevřenou mysl lidí za nejsilnější kapitál v té firmě. To je pro něho úplně gro. První Baťa má vzdělávací kurzy už od roku 1900. Jo. Oni začínají na dílně, kdy se učí jazyky a strojírenství. Až v roce 1918 založí právě tu školu pro nově přijaté zaměstnance. Tam jste strávil maximálně 3 měsíce a fakt jste se zžíval tady s tím systémem vším. A teď, protože to vzniklo tak, že Baťa nechtěl, aby lidi přímo z ulice šli na dílnu. Protože když ti ten člověk nesedne, energií, přemýšlením, nesedí mu ta práce, vy si brzo vyčerpáte ten tým, jo. To je taky třeba jedno z velkých baťovských témat, co unavuje ty pracovní týmy. Neustále noví lidé, jak to funguje a podobně. Takže ta škola tohle měla vyřešit, protože tam třeba Baťa v té škole má fluktuaci 60%. A teď jenom 30% lidí, kteří se hlásili, jak kdyby prošli tím sítem, že je vůbec vzali do té školy a z té školy jenom prostě fakt jako 60% ještě odešlo, protože spoustu lidí to si fakt jako nesedne. My dneska taky to máme takové, že si myslíme, že každý se nám hodí do týmu, každý se to může naučit. Oni věděli, že ne. A to je rok 1918, kdy se vlastně snažili zabránit tomu, že člověk z ulice ti jde rovnou do týmu, takže jde přes tu školu, tím pádem už je nižší pravděpodobnost, že v tom týmu ti to rozbije. Protože třeba Baťoviny zastávají názor, že jeden jediný fňukal v tom týmu a člověk, který všechno hejtuje a má ze vším problém, že to je fakt, jak když nalejete bordel jakýkoliv do vody. Že to ti prostě otráví celé a teď to začne jít do kytek. A to je to, co ten Baťa říká. Že jestli ta firma fakt někdy jako padne, tak když bude rozežraná zevnitř křivýma lidma. Že na to je potřeba dávat pozor. Protože oni říkají fakt, do týdne ti začnou vzdychat všichni, za měsíc to vyměň. Protože všichni nezačnou přemýšlet o tom, jak víc tvořit a jak to dotáhnout, ale jak to ošulit, jak je to blbě, jak tohle, jak tamto. No a pak vlastně zjistili ještě jednu věc, že ty školy běží tak, že ty děcka někde absolvují a pak se jdou teprve přihlásit k Baťou a musí projít tady tou školou. Že kdyby měli vlastní v uvozovkách učňovské školství, střední školy, no tak by se to zase zpomalilo, jo, jakože. Nebo by se naopak by se to zrychlilo, že by nepotřebovali tolik té školy pro nově přijaté, protože už by je měli připravené. A Baťa vlastně v roce 1925 založí Baťovu školu práce pro mladé muže. Moje maminka, když dočetla jednu z mých, tu vlastně druhá knížka, první byla o mladých ženách, to jsou absolventky Baťovy školy práce pro holky. Ta byla založena až o 4 roky později, 29, a první byla o těch mužích, ale mě fakt fascinovaly ty ženské u Baťu, jako ty to uměli dokonale, takže to byla první knížka, a tu když jsem dopsala, tak mě potom ti absolventi té školy řekli, no jo, Gábinko, my jsme tě seznámili s manželkama, ty jsi o nich, protože většinou si vzali tady ty absolventky, ty jsi o nich napsala knížku a my nic, takže já jsem napsala i o nich. A moje máma, když tu knížku přečetla, tak řekla, to je Baťa byl tyran a v životě bych tam svoje děcko nedala. Ta to zhodnotila jako velice výstižně. A ono jako fakt, jo, když si někde jako přečtete, ne, že byl tyran, ale když si někde jako přečtete takový to, že jako tam byl polovojenský režim, přijímali vás tam fakt jako ve 14, 14, 15, to je tak ideálka, ale oni byli jako hodně fikaní u Baťu. To vlastně celé navazuje na Komenského. Spoustu moudrých lidí v Československu vám řekne, hele, jako máme Baťu, máme Komenského, my máme všechno. Protože i potom, po této škole třeba Baťa fakt založili základní školy a tak. Na základkách jste se hrál. Tam jste se fakt do 14 let jste se tam hráli. Tam jste tvořili svůj vztah ke světu, aby vás to bavilo. Abyste tvořili všechno. A od těch 14 do 18 vám dali řád. Na první pohled si řeknete, uf, ty vole, to fakt jako bylo těžké. Vy jste prostě fakt jako za 10-6 vstávat. Ještě základní princip. 8 hodin pracujete v továrně a 2 hodiny potom máte fakt jako praktickou výuku. Vždycky musíte bydlet na internátu, protože víte, jak to je. Že vám 14-15 přijdete dom nadřený a tam je ta maminka, která za vás něco uklidí, nachystá vám jídlo a případně vás prostě pohladí a utěší, jak je to na tom světě těžké. No když seš na to sám, tak se s tím musíš sám vyrovnat. A ono, víte, mě často zaznívá otázka, u těch Baťů dávali šanci těm mladým klukům, protože fakt jako tam v 25 jste mohl být ředitelem, zodpovídat za tisícovky lidí, anebo rozjet fabriku někde ve světě. No jo, jenomže my dneska většinou končíme prostě teprve tu vysokou školu v těch 24 a teprve se tak rozkoukáváte. Jo, tam jste byl 10 let v procesu, zodpovědný za sám sebe, takže to k čemu dneska dospíváme v 35, tak tam prostě v 25 jste byl starý matador, protože vás přijali ve 14, to prostě neexistovalo, že by si neustál, neuklidil, nesplnil, protože tam byl fakt, jako oni vás naučili, jak všechno se vším souvisí. Takže tam prostě vy jste byl bodovaný za to, jak máte ustláno, jak máte uklizeno, za to byl bodovaný váš prostě vedoucí té světnice, té místnosti, za to prostě vychovatel, všechno. Má první stupidní otázka bylo, jak jste se tam vyrovnávali s šikanou. A oni na mě hleděli prostě, že tam v životě žádná šikana nebyla. Že koho ty motivuješ k výkonu šikanou? Nikoho. Protože pokud to funguje takhle, tak samozřejmě ten člověk čeká na jediný moment, až tam není kontrolní prvek. Ty lidi musíš natchnout, až pak začnete vychápat ty Baťoviny. Že když ten člověk to tvoří rád a se svým zájmem je to úplně jiné. No a tak jako fakt tam ten režim. Prostě za 10-6 ráno kluci bez ohledu na počasí, rozcvička venku, hygiena, tohle, to, tamhle, to, a v 7 ty si převlečený u stroje a jedeš. A jedeš do 12, prostě fakt jak fretka. Pak máš 2 hodiny pauzu na oběd, pak jedete do 5, pak se akorát vrátíte na internát, je pořád všechno prostě v poklusu a jdete na 2 hodiny do práce. Když prostě, a vždycky bydlíte na internátu, jo. 2 roky jste si na svoje peníze prostě jako fakt nešáhl, vždycky vám to schvaloval vychovatel, 3. rok už prostě jedete sám. Oni prvně, co je naučili, je super vydělat peníze a je totální blbost nemít pasivní příjem a okamžitě je uflákat, protože nejcennější na tom světě nejsou ty prachy, ale ta časová svoboda a to, že prostě máš volný čas, že peníze pracují pro tebe a podobně. Tože to jsou dneska věci, které my teprve objevujeme a to jako u Baťu chtěli, aby od 40 let věku ten člověk fungoval z pasivního příjmu, protože tam, když jste byl absolvent té Baťovy školy práce pro ty mladé muže, když jste byl kluk, tak jste měl uspořeno zhruba, dneska bychom vlastně řekli, 200 tisíc euro. A s tím jste končil zhruba plus minus těch 18 až 20. Když jste byli dívka, tak to bylo menší, tak to bylo kolem 100 až tak 130 tisíc euro, bychom řekli. Ale vy jste prostě uměli fungovat z pasivního příjmu, 10%, že jo, to vám chodilo prostě každý týden, protože u Baťů jsou týdenní mzdy. A moje třeba fakt tehdy další stupidní otázka byla, proč jste to neutratili? Jo, jako proč prostě, já nevím, tak že jo, je vám 20, máte 200 tisíc euro, proč to nebylo, já nevím, auto, bydlení, cestování, holky, party, prostě tak, jak to známe dneska. A oni na mě koukali a říkám, Gabi, ty toho Baťu jako ještě moc neumíš, že?
Tak oni tím, že jich vlastně vychovávali od malička, tak oni ani nepoznali nic jiné, ne?
Ne, tam je to ještě úplně jinak. Tam právě, že když jste chtěl kariérně růst u Baťu, vy jste za to musel zodpovídat finančně. Takže on věděl, že jestli chce být ředitelem, tak na tom svém kontě potřebuje třeba alespoň 120 tisíc v té době. Jo, euro bychom dneska řekli. Takže to bylo zhruba někde kolem mezi těmi, tak kolem těch 3 milionů českých, protože kdyby celá ta tvoje dílna jela jednu směnu špatně, tak to se musí z něčeho zaplatit. Vy jste, jak kdyby to tam garantovali vlastníma penězma. A to je to, co ten Baťa říká.
A se to reálně stávalo? Poznáme také příklady?
Mm-hmm. Jasně, že jo. A proto vy jste třeba tam minimální kauce bylo 70 tisíc euro a vy jste tam měl třeba stovku, protože kdyby jste měl jenom těch 70, co je ta horní hranice, a ono jenom jste někde měl zaplatit 5 tisíc, protože to někde jelo špatně, už jste pod tou hranicí, vy byste musel odejít z té pozice, než to zase vyděláte zpátky. Takže abyste tam měl nějaký prostor.
A tu se bavíme o nějakom fungujícím systému, poměrně komplikovaném. Celkom mě zaujímalo, že akým...
Celku jednoduchý, normálně.
Ale je toho strašně veľa, lebo je veľa oblastí, které ten Baťa ovplyvňoval cez výrobu až po v podstatě až súkromné veci ľudí, výchovu dětí a tak ďalej. Zaujímalo by ma, že či on sám prichádzal na tieto veci, alebo či mal nejakých veľmi blízkych spolupracovníkov, ktorí s ním toto vymýšľali. Oni potom aj brainstormovali, alebo ako to fungovalo?
Velmi, jak kdyby jenom fakt v omezeném množství, je autorem těch věcí Baťa. On má jenom ten styl toho uvažování. Ať je to jednoduché a ať je to jakoby na první prostě dobrou, vidíte, co se zatím skrývá. A ono fakt jakože, u vás se říká sedlácký rozum, u nás selský. To celé stojí na tom. To fakt, jako když prostě rozkryjete ty Baťoviny, nebo jak jsem vás i pozvala na ten seminář té akademie. A to je tak jednoduché, že jako já to prostě vidím denně na těch přednáškách, kdy ty lidi jenom mají jako aha moment. U toho Bati to na nás působí tady tím dojmem, že prostě je tam toho moc a nejde to realizovat. Jenomže my se taky díváme na 38 let té práce toho Bati a na velký tým kolem Bati. Vlastně natáčíme v Baťově vile, jestli jsme říkali našim posluchačům, takže vlastně třeba tady ten obývák dneska jsme pojmenovali po Dominikovi Čiperovi, to je pravá ruka Bati. Jo, jako my sedíme v knihovně, kde vždycky připomínáme Jana Antonína, což je nevlastní bratr Tomáše. To je tým skvělých chlapů, kteří prostě uvažovali stejně. Tam je základ toho, že hlavně mají nastavené stejně hodnoty, srovnanou morálku a ví, proč ty věci činí, ale to jako je kolektivní dílo. Baťovi vždycky lidi to často nechápali, proč třeba ten Baťa a jako jestli byl fakt něčem geniální v tomto. On dokázal natchnout lidi tvořit, dal jim ten prostor a obklopoval se ale lidma, kteří dokázali tvořit pro tu společnou misi. Ono se to dneska jak kdyby tak jako hůř mi vysvětluje, že ten Baťa fakt tvořil, protože ho bavilo tvořit. Ho vlastně bavilo objevovat ty limity výroby, systému, světu. A on velmi rychle pochopil, že když to budeš jenom vyšťavovat kdekoliv, no tak za chvilku musíš najít něco nového, co vyšťavíš. A že to samotné vyšťavování vyšťavuje. Že je prostě lepší fakt jako tvořit. A našel si lidi, kteří byli schopni tvořit s ním. A třeba lidi v té době to nechápali, proč Baťa říká naše výroba, naše boty, naši zákazníci, my jsme vytvořili, my jsme udělali. Teď oni vždycky jako prostě, a proč neříkáte jako vy a Baťovo a tak, jo? A on říká, ale Baťovo, dobře, tak jmenuje se to jako Baťa, ale každý v té továrně je jak Baťa, jo? A to byl třeba i ten jeho zásek v té reklamě, jo? Že on si uvědomil, že lidi si spojují ten produkt úplně s jinýma věcma, jak jako s šéfem nebo značkou jako samotnou. A to je, i když mu třeba nabízeli čestný doktorát. A on se tak jako zamyslel a říká, jako no jo, jenomže já kdybych přijal čestný doktorát za práci firmy Baťa, tak já bych ten doktorát prostě jako musel dát taky každému dělníkovi. A on říká, tak já vlastně nevím, jestli ty boty bychom vyráběli líp, když si u toho budeme říkat pane doktore. On prostě věděl, že tohle jsou blbosti, že na tom nesejde. A když to lidi nechápali, proč on to tak vnímá, on říká, to je přece neskutečně jednoduché. Říká, vidíte tady ten areál tovární. A on mě, no, teď třeba svít pod Tatrama Partizánské u vás má to stejné, že my tady ve Zlíně, v menší podobě. On říká, no, tak vidíte, jak je to velké, ty tovární budovy, všechno tohle. Vidíte všechny ty stroje, no? Vidíte všechny ty prostě rozdělané boty, materiál, no? Říká, a teď si představte, že je to naprosto bez lidí a já tam sedím sám. Jako, co s tím? Nic, k ničemu by mi to nebylo.
Keď sa teraz rozprávame o tých zamestnancoch, tak mi ide na jazyk téma. Dnes značky hodne komunikujú aj interne, že majú internú komunikáciu. A príde mi, že samotný Baťa vedel perfektne predať, bavíme sa o marketingu a predaji, že vedel to asi perfektne predať aj tým zamestnancom a vlastne celému okoliu, obyvateľom Zlína a tak ďalej, že jedna komunikácia išla dovnútra firmy a iná išla asi dovonka firmy.
A nevím, jestli to bylo úplně oddělené. Myslím si právě, že to jejich kouzlo je v tom, že ani ne. Že oni jakoby na ten venek vlastně komunikují to, co tvoří uvnitř, včetně té své filozofie. A vlastně je to poprvé, až s váma se nad tím takhle zamýšlím, že když jste mi to vlastně položil, jako jestli tam možná bychom rozdělili dvě ty roviny a to je to, co vyloženě byl plakát, leták, katalog, ale firma Baťa vlastně tak, jak vydává interní svůj tisk, tak ona ho vlastně vydává ven. A to je třeba, když se mě lidé ptají, jako Gabino, z čeho ty tu studuješ, toho Baťu? Je fakt jakože z archivu, který jako je skvěle dochovaný, ale taky převážně z baťovského tisku a ten podklad k baťovskému tisku. Firma Baťa, já vždycky říkám fakt, jak kdybyste dneska měl velký vydavatelský dům, jo, kdy oni jedou opravdu od odborných časopisů, kdy to třeba fakt jako byly Kůže Gumakov, já to přečtu, že je to v češtině, já to úplně houby rozumím. To je fakt jako vyloženě jako materiály, jo, chemické zpracování materiálu a podobně. Jenomže pak vydávali fakt jako pro mě bomba časopisy a to jsou třeba ty průkopníky. Oni vlastně to, co učí své prodavače a pak máte průkopník pro prodavače. Máte časopis Aranžér, to je vyloženě jenom, jak má vypadat prostě prodejna, jo. Máte prostě ty kovy, to je zkrátka kurzy osobní výkonnosti. To jsou fakt malé časopisy o tom, tam máte témata. Jak správně mluvit, jo. Jak prostě najít kvalitní přátele, jak si umět udělat čas pro sebe. No a mají i ty průkopníky. A Baťa se v určité fázi vlastně dostává do stavu, kdy říká, že to, co vlastně učí vlastní lidi, jsou schopni učit i konkurenci, drobné živnostníky, kohokoliv. Protože to vytváří vyšší nároky na obchod a reklamu samotný. Takže oni, tam je totiž takový zvláštní proces. Tam vlastně oni reportují na každý týden. Fakt jako čím vyšší pozice, tím trošku jiný ten reporting. To, co je nejstěžejnější téma, to, co je důležité, co se opakuje a to se prostě sbírá na těch jednotlivých oddělení. Až to vytvoří téma, tak k tomu vznikla přednáška, edukační materiál a vzniká o tom článek. A třeba ty noviny Zlín, to vychází 3x-4x týdně. A Baťa, tyho ne, že se naštval, on se asi vyloženě nasral na tehdejší dobový tisk, protože byl taky plný fakt jako negativity, hejtu a strachu. A to je třeba jakoby téma strach, jedno z velkých témat u Baťu. Nesmí být v reklamě, nesmí být v tisku, protože to prostě vzbuzuje tyhle emoce a Baťa vlastně začne vydávat vlastní tisk ze dvou důvodů. Natruc tady tomuhle, že tohle nechce šířit, protože on prostě zastává názor, že si to všechno člověk natáhne do sebe. V momentě, kdy si to natáhne do sebe, musí vydat daleko víc energie na to, aby dokázal prostě vytvořit něco pozitivního a funkčního, protože je plný toho negativního, takže to musí nejdřív zpracovat a až to zpracuje, tak jde dál. A druhá věc, že fakt jako potřeboval šířit ty pravdivé informace, že tak jako v té době prostě se jako s tím manipuluje. A vlastně v tom tisku vychází to, co interně se uvaří, oni zjistí, že je to silné téma, tak to pak vychází ven všude.
Mm-hmm. To znamená, že on aj pracuje s emóciou aj tým. My sice, toto je podcast o marketingu a my ideme veľmi zoširoka, ale ono to všetko zapadá do seba, lebo ten Baťa všetko robil v rámci nejakej vízie a misie, že malo to nejakú vnútornú myšlienku, ktorú mala každá jedna časť toho, čo on robil. Tým pádom výroba bola efektívna, ľudia radi chodili do práce a tá komunikácia s tým bezprostredne souvisí.
Já právě nevím, jestli jako on měl tak jako hlubokou myšlenku, že prostě by viděl, já si myslím, že jako on neviděl na konec něčeho, že to je na té fakt jako day to day prostě práci, jenom aby to bylo co nejvíc transparentní, ten den uděláno, splněno a jde se dál. Ale on to říká sám, proč mi nikdo neřekl, že když budu chtít mít továrnu na obuv, tak prostě jako je důležité být daleko, že pro mou práci je daleko podstatnější, abych byl dobrý psycholog, než dobrý švec. A to si dneska málo kdy jako uvědomujeme, že prostě ta psychologie je hybatelem všeho. Že vy prostě nepotřebujete být špička v tom svém oboru. Pokud máte ty vize a umíte to s těmi lidmi, to už ty specialisty si najdete. Ale že jako by to umění i toho Bati bylo v tom, že ty lidi fakt jako uměl vést. On v tom to byl ten lídr a na ty jednotlivé oblasti on si ty lidi najde.
A to marketingové oddelenie dnes sa stretávame s tým, že robia sa kadejaké pretesty, testuje sa konkurencia alebo skúša sa, že kde v rámci toho trhu by sa značka mala umiestniť. A keď sa ide robiť nejaká väčšia kampaň, tak sa robia pretesty a zistuje sa, ako to funguje. Tak vtedy tiež niečo také fungovalo?
Jasne, teď oni si dělají sami testy na to, na jakou barvu človek, jak jako reaguje. Tyto sú ty známe věci, kde oni fakt jako vylepili plakáty a vlastne sledovali, který plakáci, akože tam fakt niekto jako sedel, byl za to zaplacený a fakt jako si měří to, jako jestli ten plakát zaujal, jo. Jaká je průměrná doba, kdy se na to někdo dívá, na jaké barvy se prostě reaguje, jak na člověka působí červená. A oni třeba fakt jako v té době dochází k závěru, že pokud ten plakát nezaujme ve 3 vteřinách, tak prostě jako promarněná šance. Tam je kvanta prostě fakt jako těch principů v té reklamě.
A bylo to vtedy něco nové v tomto regioně, alebo ako sa on ku tomu dostal? Sám do toho dospěl, alebo sa inšpiroval prostě tým Fordom? Alebo...
Ne, víte, jakože tohle, jako jestli má od Forda, vůbec netuším. Myslím si, že ani ne. Na začátku, jako to je fakt jako zase jenom ten selský rozum. Baťa začíná s celou reklamou tak, že prostě na to nemá peníze, tak tady objíždí ty vesnice a jenom zjišťuje, který dům je nejvíc opravený v každé té dědině a má největší okno, aby ty věci byly vidět. Baťa zastává jeden názor. Vždycky ti to musí vyvolat pozitivní emoci, ta reklama. Oni nechtějí strach, nechtějí úzkost, nechtějí prostě takové ty vyvolané negativní emoce, že je vám něco líto, ale ty pozitivní. Protože oni prostě pořád pracují s tou podprahovou psychologií, že když potom vidíte fakt jako Baťa, tak ti to vyvolá ten úsměv. To, že to bylo prostě fajn a příjemné. To pak i souvisí s tím, co bylo prostě na... té prodejně, ale oni třeba fakt jako si dělají úplně průzkum toho, kam dát reklamní plochu. Oni by to dneska nedali prostě na nádraží, kde je velký sice jakože trafik lidí, ale je to neupravené. Oni prvně třeba upravili to okolí, jak to vlastně všechno ovlivňuje. Vlastně prodejny baťovské, tak jako předtím fakt ty květináče, aby to bylo hezké, prostě příjemné, jak jako opravdu fungují ty barvy. Tam máte pracovní pozice, které třeba neměly nic jiného na starosti, že jste každý den v každém městě kontrolovali ty plakátovací plochy firmy Baťa. Ona už si pak tvoří vlastní, už nechce ani ty do pronájmu, kdy prostě, aby ty plakáty nebyly nějak jako otrhané, odrbkané a podobně, přizpůsobují tu reklamu regionálně, že je třeba fakt jako daná kampaň a pak se to rozpadá, aby ten člověk tam našel prvek, který je typický pro jeho region, jo. Umí pracovat s tím logem, jo. Že prostě jako třeba ve Francii se začínou vyvarovat tomu, aby logo Baťa bylo červené, protože oni fakt jako ji vnímali podle tehdejších jejich průzkumů jako revoluční barvu a je to naopak startovalo a to ty Baťoviny úplně nechtěli. A třeba Baťa původně byl tmavě modrý a ho vlastně jenom začalo štvát, protože tu tmavě modrou měl rád, ale jako pochopil, že to, že on jí má rád, je sice fajn, ale když ty obchody jsou malé a tmavé, nebude to vidět, jo, jako i prostě v těch obchodech, kde je předprodávali, že je potřeba ta červená, že na nás třeba působí takovým teplým, dobrým dojmem, jo, ale jako u nich se to velmi jako mění podle toho, který je to ten region.
Mm-hmm. Já jsem si, zkušal jsem nájsť nějaké televízne spoty na YouTube a byly to velmi také milé věci s Vlastom Burianom.
Já říkám, to byl jejich první influencer.
Ano, ano, ano. A zaujímavé je, že vlastně to nejsou reklamy na topánky, ale na pneumatiky.
Taky na pneumatiky, ale i na dětské hračky u Baťů, i na boty. Dneska to už bychom řekli, že jsou reklamní filmy, jako to je 5-6 minut a zase. Ať je to zábavné, ať to těm lidem vzbudí příjemnou emoci, ať je to prostě jako fakt jako pobaví. A tady tenhle princip, no. A pak hlavně začnou využívat i film pro edukaci. Jako to tam mělo možná ještě silnější přesah, protože tyhle reklamní filmy, tak ty vlastně mají svou funkci vždycky před nějakým filmem v kině, ale pak to pro ně se stal úplně jako fakt, my dneska ty mrčíme na nějaký e-learning, videa a podobně a oni přesně třeba fakt jako ty videa právě pro prodavače, marketéry, jo, a takhle. To je instruktážní video natočené, většinou s nějakým praktickou ukázkou, jak by to mělo a nemělo vypadat. A až ty lidi tohle mají jakoby nadívané, nastudované, tak potom vlastně pro ně přichází ten moment, kdy teprve přichází ten lektor a začínají prostě jako fungovat, aby se neplýtvalo energii lektora. Takže první film a potom živý člověk.
Uh-huh. A ještě ku takým, že marketingovým kampaniám. Oni předpokládám, že fungovali asi podobně jako my dnes, keď máme nějaký nový produkt, tak obsadíme si nějaké mediatypy a komunikujeme potom rovnakou správu na billboardoch, na city lightoch, alebo teda na posteroch tedy, v televizních spotoch, že asi podobně na tom rozmýšleli jako dnes. Alebo bylo to taky věci roztřeštěné?
Ale víte co, oni ještě, a na to se taky dneska trošku zapomíná, nebo někdo s tím umí pracovat. Tam je ještě jedna věc. Ano, pak se dostávají tady do té fáze, že vždycky ta marketingová kampaň má nějaké téma. Přesně všichni ví, proč je odůvodněné. Právě i v té škole pro prodavače, tak oni mají několik dnů vždycky jenom věnované té nové prostě kampani, která přichází, aby přesně věděli, proč světle modrá, proč vlaštovka, proč tenhle slogan. Ale ty Baťoviny říkají, že jako je velmi málo cílit jenom na jeden ze smyslů člověka. A to je ten vizuální. Takže oni to pak začnou fakt od těch 30. let propojovat s vůní, pak k tomu přidávají i hudbu a pak k tomu fakt jako tady tohle ještě všechno ostatní působí na člověka. Takže pak se vám stává to, že přijdete do prodejny a ta prodejna má typickou vůni pro tu danou kampaň a stejně voňavý máte ten papír, prostě ve kterých jsou zabalené ty boty, stejně voňavý je papír, který vám přijde ten zvací dopis na prodejnu. Ono už se to potom prostě propojuje, aby ten člověk a taky ta hudba prostě vždycky s tím spojená, ať už pak zazněla v tom filmu nebo na té prodejně, aby tam to zůstávalo v té mysli toho člověka uložené víc než jenom prostě tou vizualitou. Firma Baťa využívá hodně své vlastní katalogy, které vydává. Tam pro mě třeba bylo překvapující, že oni jsou přizpůsobené pro různé skupiny lidí. Protože oni říkají prostě, když ty vytáhneš, vytiskneš katalog o botech a pošleš ho prostě nějakému muži, který si nechce koupit boty, tak v ten moment to vyhodí, protože to nenaplňuje jeho potřebu, anebo to nenaplňuje jeho zájem. A zájem a potřeba, to pro ně byly dvě takové věci. A ten zájem s potřebou, s tou potřebou spojovali ještě do jednoho tématu, a to je zábava a edukace. Takže vy jste třeba oni o vás věděli, jako o svém zákazníkovi, že preferujete, já nevím, sport, nebo je to rybaření, nebo je to prostě nějaký zájem, já nevím, pro ty muže to byl Začínal motosport, sport jako takový, světové rekordy, zajímavosti ze světa, historické fakta. Takže vy prostě máte jednu kampaň, v tom máte pořád ty boty, ale aby to ty lidi nešvihli rovnou do koše, tak prostě je jeden typ, který tam máte, já nevím, prostě rekordy v rybaření. Takže vy si čtete a mezi tím si čtete něco, co vás prostě baví, zajímá a tím pádem do té mysli se podle těch baťovin ukládá to, že to vlastně naplňuje něco, co máte rád, a takže tam prostě jako si čtete, že rekordním kapr byl tady ten a byl uloben tam, ale tam jsou potom ty boty, je to celé do toho zakomponované a jedno ještě z velkých silných témat, tak byla kdyby československá historie. Takže tam prostě najdete jako boty Baťa, praotec Čech, jo? Masaryk, boty Baťa, Štefánik, jo? Prostě jako fakt to, co prostě jako zaznívalo v té společnosti, oni propojují s tou obuví, aby to buď fakt jako propojovalo nějakou edukaci a zájem, anebo tu národní hrdost, protože ta republika byla čistá, pro ně to bylo čistá čerstvá a pro ně to bylo velmi důležité.
Chcem sa spýtať takú jednu otázku, podľa mňa, ktorú každý by sa opýtal, keby bol na mojom mieste, že ako vznikli tie baťovské ceny? 3,99 alebo 30,99.
Baťa videl v Americe akorát. Devítka. To má jenom psychologický efekt. A vlastne v roce 1922-23, když byla ta veľká akce Baťa drtí drahotu, v té době boty stály 200. 199, to už je jedno, jestli 200 nebo 199, takže oni slevili na 99 a baťovská cena je jakákoliv končící devítkou. Ale zase, oni prostě zjistili, že v té Francii to tak nefunguje. Francouzi jsou lépe prostě orientovaní na pětku. Prostě z nějakého důvodu pro ně třeba 4,99 nemá takový efekt jako údajně 4,95. Takže ty plakáty oni přizpůsobí tomu a končí pětkou. A jinak je to kterákoliv devítková cena. Mm-hmm.
A teraz tie, keď oni expandovali do ďalších krajín, tak tu nám mali nejaký svoj tým, či už marketingový alebo salesový, išli napríklad do Francúzska, tam mali lokálnych ľudí, ktorí rozumeli lokálnemu trhu, predpokladám. A oni v podstate len posielali, distribuovali výrobu odtiaľto do zahraničia a tam to predávali cez francúzsky marketing?
To by nešlo. To je vlastne... To já říkám často v dnešní době, dneska, když přijde nějaký problém, nebo fakt jako total fuck up, tak máme jakoby tendence to vzdát. A já vždycky říkám, tyjo, dívejte se na toho Baťu. Jak prostě vnímat ty krize a ty překážky, jenom vlastně jakoby ukazatel na cestě, že se dá dát jí nudy. Lidé právě mají tady tento způsob uvažování, že tady to vyrobil a tam to odvezl. Tak tomu fungovalo tak 2-3 roky. Ty státy nebyly hloupé, takže ty potřebovali rozjet vlastní trhy, ochránit vlastní trh. Co první uděláš? Dáš takové embarga a takové cla, že je to neprůstřelné. No a Baťa byl zase v háji. Baťa je často v háji a proto to určí směr úplně jinam. Proto i on potom říká, že kdyby vlastně se měl narodit znovu, tak se chce narodit chudým rodičům a projít to znovu. A že ono to zní jak nějaké jako bohulibé klišé, jenomže to je právě to, co nás nutí přemýšlet jinak, trénovat ten mozek a objevovat tu cestu. Takže on, když se dostane do fáze, že prostě jako najednou stopka z celého světa, protože ten svět nebyl blbý, tak on říká jako co s tím? Československý člověk jako nebude mít do příštího roku prostě 8 párů nohu, aby my jsme udrželi výrobu. Blbost. Takže buď to budeš muset celé redukovat, zavřít, anebo prostě jako co s tím? Najednou on si taky jako uvědomuje takový ten základ. Běž a dovez to všecko do Francie. Nikdo to z těch lidí nekoupí, protože prostě jako to je doba, kdy jako jsou patrioti a ještě dneska to máme rádi, že je to naše. Jo, jako jsme na to hrdí, že je to český výrobek, že je to slovenský výrobek. A máme to v sobě, že radši podpoříme lokální tvorbu. Takže on prostě věděl taky jednu věc. Pošli tam 200 lidí ze Zlína, že tam postaví továrnu. Nikdo ti tam nepůjde. On tam pošle a to třeba jako často se tomu lidé diví. Svět Baťovi vždycky rozjíždí skupina třeba 4-5 lidí. Jako ti kluci, kteří to rozjížděli v těch 25, já si to ani nedovedu představit, že jako fakt byli perfektní v tom, že uměli poskládat tu výrobu, oni znali, co to potřebuje, věděli zhruba, jak funguje prostě obchod, co potřebuje za materiál, jak by to mělo fungovat. Oni přijedou, koupí se pozemek, ale na stavbu už se najímá lokální firma. Začnete hledat lokální zdroje, ať už to byly kůží čehokoliv. Takže vy najednou začnete dávat práci těm lidem okolo. To není pro ně Baťa z Československa, to je jejich Baťa. A to je vlastně co třeba i ty státy, a to se třeba fakt jako traduje, podložené to nemáme nijak. Že když vlastně byl rok 32 a Baťa zemřel, tak často zaznívá otázka, jako jestli fakt nehoda nebo prostě jako atentát, a ono to bylo vyhodnoceno jako letecká havárie. Ale přímo v této místnosti, tady na tom sofá za mnou, tak protože tady já jsem se vlastně poprvé potkala s absolventy Baťovy školy práce. To je, když jsme se bavili o těch studentech, tak často zaznívá, kde jako vznikla ta moje vášeň pro Baťu u nich. Protože tím, jak oni prošli tou Baťovou školou, teď se vám úplně odbočila, jsem se k tomu vrátila, tak ono to na první pohled vypadá jako těžké. Tak ta moje maminka říká, Baťa byl tyran. Jenomže ono to těžké na začátku vás naučí jedné fantastické věci v životě. Umět si s tím poradit, spoléhat sám na sebe a hledat řešení. Vy vlastně máte neskutečnou oporu a vnitřní sílu sám v sobě. A to je to, co vám dává prostě tu sílu jít dopředu. A oni to měli, ti absolventi. Já jsem se tady s nimi potkala poprvé. Jim bylo 20, mě bylo 20, jim bylo 90. Nás dělilo fakt jako 70 let, ale pro mě to byli nejlepší přátelé. Já jsem v životě nezažila takovou životní energii, co měli oni. To byla prostě bomba. Pro mě jako doteď je to prostě fakt zázrak, že vám fyzicky zestárne tělo, ale nikdy ne mysl a oči. Oni měli fakt jako oči 20-letého nažaveného děcka na svět. Je zajímalo všechno. Já jsem jim nestíhala, protože když třeba zemřel Jobs a oni tady prostě jako pánové ve věku 90 let se mnou začali řešit, jak se budou vyvíjet akcie Apple a postavení Apple na trhu, tak já úplně co? Akcie? Čeho? Jak? Jo, jako prostě úplně někde jinde ti lidé. No a oni tím, jak byli takhle i vytrénovaní, tak samozřejmě jako přišli do Francie, přišli do Anglie, rozjeli to. Ten svět začal být nervózní, protože to nebyla lokální záležitost, že by Baťa, já jsem to totiž neuměla třeba ve 20 pojmenovat, mně na tom pořád přišlo něco divného, co ten Baťa s těma lidma dělal. A když je vám 20, tak prostě tak jako nějak jako houby víte o nějaké životní filozofii, životním naplnění, spokojený člověk, rovnovážný život, neřešíte ve 20, že? Já jsem tomu pracovně říkala, že těm lidem narovnal záda. Protože tam vám něco začne připadat zvláštního. Jak to, že dělník, na kterého bychom se dneska dívali, že žije průměrný život, jdeš do práce, odpracuješ, vrátíš se domů, je šťastný, je na to hrdý, mluví o té práci, že ho to baví. Stejně tak jako manažer, úředník, obchodník. Prostě dneska se zeptáte lidí, co v práci. A teď to začne, jo, prostě to, tamto. A všichni jsme takový jacísi nespokojení, takový jako rozháraní, jo. A oni najednou prostě byli spoko. A to nebylo to, že by vás to furt tlačilo dopředu. Oni třeba fakt jako uznávali ten princip toho, a fakt potřebuješ vydělávat víc, fakt potřebuješ pořád. Jako není spoustu lidí šťastnějších, že můžeš jít ve 4-5 domů, máš čas na manželku, klape ti to s ní, těšíš se na ní, ona je taky v pohodě, děcka v pohodě a ty máš život. Máš prostě vydělané, baví tě to, jo. Jakože jsme dneska pořád jako takový furt se někam hnat, oni tady to hnaní prostě trošičku brzdili a stopli a díky tomu, že to trošičku brzdili a stopli, tak jeli vlastně daleko lepší a rychlejší tempo. No a oni tohle prostě dokázali dostávat i do těch jiných států. A tady se vracím k tomu, co jsem nakousla, že když jako jsem tady byla s těma pamětníkami právě, tak mi říkali, že jako jestli na to někdy budu mít v životě čas a energii a podařilo by se mi to, že by bylo fajn se dostat do archivu tajné francouzské policie. Že možná tam hledat odpovědi na to, proč Baťa zemřel. Že jako fakt Francii a Anglii začalo brutálně vadit, co prostě, čeho ten Baťa dosahuje, jak to začíná fungovat. Rok 27-28 jsou i zaznamenané věci, že se o Baťu pokoušela černá ruka mafie a žlutá ruka mafie. Tak černá je Egypt, těmu nemohli přijít na jméno, protože to tam to rozválcoval, a žlutá je Japonsko, že? Protože tam to zase rozbil potom už s gumovou obuví. Ale oni říkají, že fakt jako Anglii a Francii začaly být velmi nervózní z toho, že prostě se začalo uvažovat, kdo to převezme po Masarykovi. A oni, když viděli, čeho ten Baťa dosahuje v uvozovkách na lokální úrovni Zlín a jako starosta města Zlína, tak jako říkali, on kdyby řídil Československo, a Československo tehdy bylo velmi silné. Tady vlastně jako začala vznikat velmi silná konkurence, protože třeba fakt jako svět si myslel, že Baťovec je národnost. Jakože fakt jako prostě to tak se začalo by tak jako taková síť. Oni byli taková svoje vlastní malá mafie, jo. Že tam prostě fakt se dalo jako cestovat po baťovských prodejnách. Vznikaly takové mapy, jo. A i ten svět na to začal reagovat, že když jste řekli, že prostě pracujete u Baťu, pro ně to byla velmi silná jakoby záruka kvality. Protože tam se fakt jako vědělo, že jste člověk schopný, že si umíte poradit, a že jste chytrý, že vás neopijou rohlíkem a že buď to bude tak, nebo to bude tak a nic mezi tím. Takže jako tam pro ně to se stalo velkou značkou firma Baťa, i co se týče filozofie, kvality těch lidí a podobně. Nebyly to jenom boty.
Dobre, teraz ma zaujíma ešte, keď Baťa vlastne skončil v Československu, tak oni už mali rozbehnuté fabriky, kade tade vo svete, takže to nebolo ono to, že zavreli to tu a presťahovali sa do Ameriky, ale oni to tam už mali rozbehnuté.
Ano, měli, ale přesto ten Zlín byl centrála, kde prostě to byla fakt taká ta matka prostě, kde to celé prostě fungovalo a hlavně tady měli rozběhnutou skvěle jednu věc a to je to školství. Že vždycky, když to pak potřebuje rozběhnout někde jinde, nebo někde něco prostě haprovalo, tady byla ta kvalita těch lidí, kteří už v tom byli vychovávaní. A vlastně to je to, co třeba co pak začali narážet v tom světě, když ti chybí ta výchova vlastních lidí. Možná bychom mohli tak jako laicky definovat, že základem úspěšnosti toho Bati je ta investice do vlastních lidí. To jich fakt jako neustále vzdělávání, dbaní na těch základních hodnotách a principech zaručovalo to kvalitu. Ano, oni už tehdy měli rozběhnutou třeba fakt jako tu Batavu, to bylo v plenkách, to mělo třeba 4 roky, jo. Zůstal jim Elokurt prostě ve Francii, East Tilbury v Anglii, rozjeli svět. Ale stejně to pro ně byla velká hrana, protože tady jim zůstal úplně ten základ. A hlavně vykořenili. Takže i si to vemte, že pro ně muselo být psychicky těžké někde začínat znovu. Protože tady už to prostě mělo opravdu velmi silnou základnu a vyjednávací pozice. Když to v tom světě, jste najednou byli cizím elementem. To, že ty jsi byl někdy úspěšný v Evropě a co? Evropa byla prostě rozvrácená a ještě prostě... Že jo, tak přišlo, Baťa byl znárodněný už na základě Benešových dekretů a jim to vyhovovalo. Jako, teď to jako je fakt jako prokázané, že spojenci vybombardovali prostě Baťovi závody tady záměrně. Oni moc dobře věděli prostě, co to obnáší. I ten Jan Antonín Baťa, často mu fakt jako bývá křivděno jako kolaborant, toto, tamto, z Ameriky ho vyhodili. Ale jako je pravda, že z jediného důvodu, protože prostě tam jako očekávali tu konkurenci a ten svět nebyl hloupý. Oni věděli, že jako ti Baťovci jsou tak odhodlaní, že oni to rozjedou prostě jinde. Takže to nebylo, že by jim šli na ruku. Takže pro ně jako ta rána byla velmi hluboká.
Mm-hmm. Rozumím. No, já bych se chcel ještě opýtat na záver, že čo by mal být taký odkaz, najzásadnější odkaz Tomáša Bati alebo všetkých troch Baťovcov alebo celej prostě spoločnosti pre dnešnú dobu. A čo by sme, čo dajme tomu, tu, prehliadame, že mohli sme sa už s Baťou inšpirovať, my napriek tomu to nerobíme a čo by sme teda mali robiť?
To je veľmi jednoduché a na to sa dá taky ako odpovedieť baťovsky. Veď on to říká v roce 29, 3 roky pred svou smrtí, tak zamýšlí a říká, já doufám, že na tom svete není nikdo, kdo by si myslel, že produktem firmy Baťa sú boty. Produktem firmy Baťa je československý člověk. Baťa byl brutálně nadšený, fakt jako z mentality československého člověka. Baťa neplýtvá slovy a říká jednu větu další. Že fakt jako to, co všecko tady vidíme stát, a to je taky prostě paradox dnešní doby. My tady prostě vzdycháme nad tím, že tady máme baťovské stavby a podobně a to je baťovské dědictví. Dneska jsem o tom mluvila na jedné pracovní schůzce. To není baťovské dědictví. Baťovské dědictví je nehmotné. Jo, teď on v tom roce 29 říká, no to super, krása, to jsou prostě hromady. Prostě ty budovy, to jsou hromady železa, betonu, cihel. To prostě zanikne. Stroje, hromady železa, nic. Jo, on říká, to se všecko změní, svět se změní, všecko. Ale to, co se fakt nezmění a zůstává k užitku všem, je ten systém. Když se řekne systém Baťa, tak si všichni prostě představí přesně. Pásová výroba, účast na zisku a ztrátě, samospráva dílem, týdenní, transparentnost, blá, blá, blá. Jenomže ten systém začíná u člověka. Baťa dokázal změnit myšlení československého člověka. On ty lidi dovedl k tomu, a toto se dneska neučí, Jak být hrdý sám na sebe? Jak vědět, když s váma někdo manipuluje? Jak najít uspokojení v práci? Že jak si najít uspokojení v životě, aby tě to bavilo, jak tvořit vztahy, jak si připadat potřebný, jak vytvářet podmínky pro druhé lidi, ať si připadají potřební, jak pracovat s vlastní energií, co vám dělá jídlo, co vám dělá spánek, co vám dělá pitný režim. To je ta filozofie Baťa. Prvně vybuduj sám sebe. A o tom jsme třeba dneska vůbec nemluvili, tak někdy na druhý díl. To je fakt jako to baťovské. Prvně vybuduj sám sebe. A proč? Jo, protože to je brutálně těžké. To je to, co on, jako ono, to já říkám, že ty baťoviny jsou na jednu stranu neskutečně milostivé a na druhou jsou brutálně kruté. Protože vy se rozhodujete sám, jestli ano nebo ne. Vás nikdo nedonutí. A to je to, o čem ten Baťa mluví. On říká, jak vlastně čeho si na lidech váží nejvíc. Když dokáží změnit sami sebe. Donuťte druhé lidi, ať jako o sebe pečují, ať se mají rádi. Nedonutíte. Kdybyste prostě ty stál na hlavě denně, nedonutíte. Můžete donutit jenom jakoby sám sebe. A teď ještě ty baťoviny. Vy se nemůžete nutit baťovsky na základě třeba trestu. Jo, oni úplně jinak uvažují o disciplíně. Dneska řeknete disciplína a všetci se zježíme, protože to je něco hnusného, něco, co musíš. A oni tě učí, jaká je v tom svoboda. Jak je to lehké. Ty řídíš sám sebe. A to třeba dneska si vente, že tam to učí na baťovských základkách. Jo? To je pak princip toho vzdělávání. Oni vlastně postupují dál. Já jsem vám to pak úplně zakecala. Tam existuje pak speciální škola pro exportéry, prodavače, piloty. A pak vznikne i baťovské základní školství. A tam prostě vás učí prvně fakt jako hodnotám. Jo? A to je vlastně, že v momentu, a to je, co říká ten Baťa, nauč se ovládat sám sebe, ale to je fakt jako mít vztah sám k sobě. Jako to není nic růžového. Jako starý baťovec vás kolikrát poslal do prdele naprosto s přehledem, protože věděl, že je to správné. Oni si nenechali jakoby sahat na sebe. Prostě. A oni třeba to, co nám dneska přijde, protože tam třeba začíná celá baťovská filozofie, jo. To jsme se dneska ani nedostali. Náš zákazník, náš pán. Super, super. Ale on už vám nikdo neřekne, že to je čtvrtý stupeň té služby. Služba zákazníkovi. Oni vám řeknou, ty nemůžeš dávat, co nemáš. Když nemáš úctu sám k sobě, když nemáš dostatek energie, když prostě fakt jako nejsi v tom životě šťastný, prosím tě, z čeho to chceš brát, že bys to dal svým kolegům, rodině, přátelům. A to je to, Baťovo. Prvně se nauč postarat sám o sebe, abys mohl být prospěšným druhým lidem. Tady začínají celé baťoviny. Si vemte, že toto vás tam potom učili jako dospělé. Takže jako ty, my máme velmi široké pole působení, kde se z Bati učí. A na tom je fakt nejkrásnější a taky zároveň nejkrutější jedna věc. To nepotřebuje peníze. To chce fakt jako odhodlání, čas a energii. A proto Baťa říká, že je to drahé. Protože dneska, když řeknete, že je něco drahé, tak si já si vždycky představuji toho kačera Donalda, jak mu se protočí ty dolárky. A to my, my umíme ohodnotit penězma. Jenomže Baťa říká, že daleko cennější jak peníze je lidská energie, lidská touha a čas. A na tom se to pak staví. Takže jako s baťovinama může začít každý. Jako a dneska už, díky bohu, to umíme odprezentovat i takhle. Dřív, když jste vzal prostě knížku o Baťovi, tak to byly Úvahy a projevy nebo Geniální podnikatel, kdy prostě Baťo se narodil, vybudoval, umřel. Ale dneska už třeba díky té knížce Inspirace Baťa a dalším knížkám, tak fakt dáváte ty baťovské typy triky a to si prostě aplikujete postupně jako fakt jako do života a ono se to tak začne měnit. Takže s tím Baťou může fakt začít každý.
Dobré. Super. Tak toto je vlastně aj tip na knížku Inspirace Baťa, kterou jste vy vydala tento rok, myslím, že vyšla však.
Dva roky zpátky.
Dva roky zpátky.
Pracujeme na dvojice.
Takže toto je tip pre našich poslucháčov, kde si môžu nájsť ďalšie informácie o Tomášovi Baťovi. Takisto nadácie Tomáši Bati má svoje vlastne vydavateľstvo, ktoré vydáva množstvo zaujímavých, nádherných knižiek. Takže to tiež doporučíme. Gabriel, ja veľmi pekne ďakujem za brutálny, perfektný, nádherný rozhovor.
Ďakujem.
A verím, že niekedy bude nejaké pokračovanie. Ďakujem veľmi pekne.
Díky moc, aj sa daří. Mějte sa.
Toto bol Brainstorming. Podcast agentúry Popcorn s ľuďmi z reklamy. S Jurajom Šutovcom a jeho hosťom.